гост.
Господин Касабов, добър ден, добре дошли в студиото на Дарик.
Добър ден, на вас и на вашите слушатели.
Много ми е приятно, много рядко даваш интервюта, особено по радиото. Защо? Каква е тая? Стратегия ли?
Не, просто не мисля, че мога да кажа толкова много интересни неща и човек често се изказва, се изчепва.
Не, не си прав. Аз лично като твой гарант ще кажа, че само преди 10-15 дена в Лисабон разхождаме се така на футболна гидка и те спират хора от Швейцария, местният шеф на футболния съюз, тип господин Боби Михайло Демек, тамошния Боби Михайло, след още 200 метра, друг те спира. Обичате и те уважават в Европа.
Ми доста отдавна съм във футбол и може би това е причината, че познавам много хора.
Супер. Добре, първият въпрос, защо отпадна Испания? Защо отпадна световния шампион?
Ами този въпрос сигурно се задават милиони почитатели на футбола. Явно предстоят анализи на това отпадане, но според мен отборът се е поизчерпал. Поумрени са, а и са наситени. Всички те са били европейски и световни шампиони, носители на купата на Шампионска лига, многократни шампиони на Испания. Може би и това оказа, че и годините не натежават.
Добре, това не го ли видяха техните ръководители, Дълбоския, техния футболен съюз, че това пренасищане вече е факт, че наистина са изморени, че само преди 15 дена в Лисабон реално играха половината от тия играчи там.
Е, след като се обърне колата, всички знаем какво трябва да се направи, но може би се разчитали и на това, че това са безспорно големи футболисти, които ще превъзмогат и този път това, но някакъв път природата е по-силна.
Добре. Ще ми се да поговорим и за твоя път в футбола, какво е да си ръководител в футбола, но да започнем наистина с най-актуалното световното първенство. Върна се в Бразилия, гледал мача на откриването, впечатление, нещо като организация.
Върна се от Бразилия, какво да ви кажа, организацията е трудна там, по принцип знаме, че Южна Америка е по-трудно, не е Европа, но мисля, че се справят добре, естествено, тежко е и да предвижиш толкова хора от пункт А до пункт Б. Ето ние, примерно, казахме на летището в Сао Пауло и до хотела 25 км, пътувахме 2 часа и половина. Притинахме в хотела много изневени, там ни успокоиха, че предишните са продължили 5 часа, така че сме добре и така трябва да се погледне. Все пак е световно първенство.
Да, от латиноамериканската гледна точка.
Разбира се.
Можеш и да е по-зле. Да, ние знаем, че за откриването още повече, но на един матч, един финал, около него има над, не знам колко, 10 000 неща, които трябва да се свършат. Да се вземе тази делегация, да се докара до този вход, да се настанат хората, да се пуснат после. Това е организация, която са включени хиляди хора, доброволци, хора от FIFA, хора от местната федерация. Така че всичко това видя ли го, има ли го, подготвено ли е?
Подготвено е, доста работи им куцаха при откриването, но все пак трябва да има и това преди, което и ти каза, че става дума за много голям брой хора, много голям брой делегации, много голям брой фенове, така че не бива да сме толкова педантични и да мислим, че това нещо е нещо много лесно и елементарно. Наистина е трудно за организаторите.
Добре. Прословутите стачки, видя ли ги, има ли ги настроение срещу първенството?
Ами, имаше стачка на метрото и това беше една от причините ни да пътуваме толкова дълго на откриването. Но вчера прочетах в телетекста, че е постигнат рекорд 344 или 374 км задръствания в Сао Пауло, предизвикано от това, че всички са бързи да гледат матча Мексико-Бразилия и имало задръствания, всеки е бързал за вкъщи или за кафенето, където гледа матча, така че явно тия неща там са нормални. Трябва да го имаме и това преди, че става дума за между 10 и 20 милиона е Сао Пауло.
Да, няма как.
Няма как.
Добре. А кой поред конгрес ти беше това, на който участваш на FIFA?
На FIFA 21-я. Установих и разбрах колко съм устарял.
21-ви конгрес. Добре, кой беше така? Кои бяха обсъжданите теми?
Много теми имаше, които са обсъждани. новата технология беше гаснате и даже президент Блатър даде като идея да мислиме всички. Като идея, каза, мислете нататък, само една идея за право да се даде на треньорите, на отборите, да имат по две право на до две прекъсвания на матч, да искат видео доказателство. Нещо като лодото около на тенис, нещо такова, да имаш право да се види да, дали
е за волейбола го има в момента, точно във волейбола го има.
Трудно е във футбола, тъй като това може да се иска само когато се справя топката, а пък откъде се почне, ако примерно се установи, аз си мисля, ако се установи, че не е имало засада, а то е отсъдил, как се върне ситуацията. Трудно е. Ще видим.
Добре, Михаил Хацабов ни гостува, вице-президент на Български футболен съюз. Какво друго из кулоарите на конгресите, с кои хора се видя там?
А видях с много колеги, които все пак са 209 държави в FIFA. Това е една от най-големите организации. Даже в Обединените нации няма толкова членове. Разбира се, не ги познавам всички, да речем от това, но доста хора се видяхме.
Не си успял да се видиш с твой приятел Франц Бекенбауер, защото той има нещо като забрана, един интересен казус. Да.
Не, тя забраната дойде по-късно,
да.
Но той въобще не предвиждаше да бъде на откриването, предвиждаше да пристигне най-рано за полуфинала и финала. Дали това ще стане, ще видим, ако му падне забраната от FIFA, ще отиде, ако не.
Какъв му е казуса точно за нашите слушатели?
Ами доколкото аз се разбрах от пресата, не съм разговарял с него, комисията, етичната комисия на FIFA, нейният председател господин Гарсия му е пратил въпросник с 70 или 90 въпроса, на които отговори като член на изпълком по времето, когато е определен Катар за домакин. Според Бекенбауер това е било на английски, негови юридически английски не му позволява да отговори на тях, което е разбираемо. Дали са били и на немски или са пратени допълнително, вече е друг въпрос, но междувременно той е отговорил на тия въпроси на немски и се очаква тази забрана да падне. Ако тя падне, той ще пътува. Ако не падне, няма как.
Добре. Възможно ли Бекенбауер да направи силен фронт срещу Блатър? Това така,
не.
Такова нещо?
Това, което съм разговарял с него много пъти е, че той смята, че неговото време е минало и че трябва да дели повече време на семейството си. И според мен има и друга причина. Той, знаете, има прекалено много рекламни договори, които при един евентуален пост в FIFA като президент, надали ще може да ги изпълнява. И...
Да, ще загуби пари, грубо каза.
Да.
Добре. Какво се говори за България из кулоарите? Къде сме ние? За господин Михайлов? Какво е мнението? Гледаме го много, много добре позициониран винаги, поне на европейско ниво около Платини.
Ами, господин Михайлов вече е на изпълкома на УЕФА, което е...
Много висока позиция.
Много висока позиция и това е нещо, което за първи път се случва в България.
Да, България не е бил, да.
Не е бил член на изпълкома. Това е един вид политбюро на футбола в Европа. Знаеме, че Европейската конфедерация е най-силната. Разбира се, всички го познават, всички го знаят и като футболист. Много от тях се помнят с неприятно в кавички чувство за него, но повечето са позитивно настроени.
Супер.
Все пак не беше приятно на много държави това, което се случи в щатите. И... Но винаги в рамките на шегата му казват, че не са му фенове.
Опозиция Платини Блатър, Платини Блатър, да, всъщност, Платини Блатър.
Ами...
Ще има и този конфликт, почва да зрее.
Този конфликт почва да зрее на деня след конгреса. Английския представител на в изпълкома, Дейвид Гил, видя на вече има много техника и на телефона си, видя, че Sky е взело интервю от Платини, в което той казва, че до сега е подкрепял Блатър, но Блатър няма вече неговата подкрепа. Дали това е първа стъпка, ще разберем. Платини каза, че до края на август ще си даде изявление какви са неговите планове относно FIFA. Ще изчакаме, не остана много.
Добре. На високите етажици в българския футбол и на световния ще успее ли България да вземе домакинство на матч от Евро 2020, което е голяма мечта и на господин Михайлов, на Боби, пък и защо не на всички нас?
Това ще е един голям успех за България. Всичко зависи, разбира се, от това докъде ние ще изпълним критериите, които се изискват за едно такова участие. Знаете, че трябва да има и държавни гаранции, тъй като това са неща, които не засягат само футбола, а и цялата инфраструктура. Но аз съм оптимист също, като си Михайлов.
Ще трябва ли се да се построи нов стадион?
Това е задължително. Няма как иначе.
Да. Добре, къде? На много локации го слагат.
Ами,
има ли планове?
За сега най-реалното, което ще се изпълни, е на стадион Славия. А дали друго ще се прави, това е че трябва да реши държавата.
Добре. Напомняме на слушателите ни, че идеята на революционна на господин Платини с цяло разпространяване на футбола все повече и в повече страни е Евро 2020 да се състои в отделни държави, в отделни градове. Днес към, да кажем, полуфинала Русия-Франция е, да, така се каже, ще бъде в България, след това в други градове. Така че Платини иска да разшири по някакъв начин географията на...
Да, ще има пакети, за които може да се кандидатства. Ние, да, разбира се, кандидатстваме за най-ниския пакет, не за финал.
Да. Добре. Хубаво, гостувани господин Михаил Касабов. Ето, удобен случай вие да се влезете в шоуто. Въпросът е измислен от господин Георги Бардаров, който идва след малко тук, специално за вас. И нашето футболно шоу е: олимпийски шампион по футбол с коя страна е играла в български гранд? 02-984-983. Олимпийски шампион по футбол с коя страна е играл тук при нас в България? Олимпийски шампион с Уругвай, олимпийски шампион с Нигерия, олимпийски шампион с Аржентина и олимпийски шампион с Австрия. Ето и част от наградите за днес. Това е книгата на Сиела на Жоро Бардаров. И имаме и страхотен комплект на Профи Кредит България. Плюс топка от Адидас и козметика от Нивея. Плюс един ваучер от 40 лева от караоке ресторант СССР. Сега пускаме едно парче на Ерик Мартин, певец на групата Mr. Big Hero, което познавате от репертуара, така да се каже, на Марая Кери. След това продължаваме футболния разговор. Вице-президента на Българския футболен съюз Михаил Касабов ни гостува. Великолепна песен, Ерик Мартин, певец на Mr. Big, и то със специално послание към слушателите на Дарик. И ние имаме специален въпрос към вас. Олимпийски шампион по футбол с коя страна е играл в български гранд? Дали това е Уругвай, Нигерия, Аржентина и Австрия? Не се очудвайте, че звучи малко като Стани Богат днес по радиото, но въпросът е измислен от мистър Стани Въпрос, Жоро Бардаров, който ще дойде след малко, за да презентира последната си книга 27 велики футболни истории. Но на гости ние господин Михаил Касабов, вице-президент на Българския футболен съюз. Пате Мишо, имаше отговор на така, един жокер можеш ли да дадеш? Обади се на приятел. В кой гранд? Айде, понеже казваме български гранд.
Не съм много сигурен, но...
Къде да търсят хора?
Като казваш гранд, ти ми даваш жокер, да, би трябвало да бъдат Левски или ЦСКА.
Да, в един от тези двата. А като виждаме, че си с синя блуза, но имаш и червено.
Нали съм вице-президент на футболния съюз, но всички знаят, че съм привържен на Левски, където съм и работил, така че не мога да съм от друг отбор.
Супер. Значи да кажем да търсят Левски, да се оглеждат в Левски.
100 години, ти го каза.
Да, 100 години Левски. Кажи сега малко по тази тема. Велик български отбор, които са най-така за теб най-славните страници, но и да кажем и падението, възхода и падението на Левски. Кои са двете крайности?
За възхода мога да говоря от тогава, когато аз помня Левски. Това е някъде, да речем, от съзнателно 67-8 година. Безспорно титлата с Витла, че 65-та година е голям връх, както са ми казвали, признавам се, за тогава нямам реални спомени. А и тогава не беше толкова футбол застъпени в медиите, нямаше телевизионни предавания директни толкова. помня, че като деца сме чакали един матч на годината да гледаме по телевизията и бяхме доволни. Сега вече може да гледаш 24 часа футбол. А другото, което е безспорен връх, това е участие в Шампионска лига. Това е безспорно. А падения... Падения също има доста. Не искам да кажа, че сега е тежко положението. Падение не е, но е така доста кризисно положение. Да речеме, не е нокаут, но нокдаун.
Най-добрият футболист на Левски, който си наблюдавал и така си го гледал?
Ами, като малък съм наблюдавал Аспарухов, но не толкова много, колкото другите. След това, разбира се, поколението, когато аз работех в Левски, това бяха поколението на Михайлов, Сираков, Искренов, Емил Велев.
Кокала, да.
И това е едно от силните поколения на Левски. Безспорно се помня, че тогава взеха 7 купи.
Да. Каква беше твоята работа в Левски? Как се озова там? И изобщо как започна твоето влюбване в футбола? Какво е образованието ти?
Аз съм юрист по образование. Влюбването ми в футбола стана по... Винаги съм обичал футбола, като всички млади хора тогава, но влюбването ми в футбола беше през 75-та година по една случайност. Догавашния капитан на национална отбор Гаганелов, бивш капитан вече, отиде на специализация в Мюнхен. Аз живея тогава в Мюнхен и бях преводач. И така попаднах в Байер Мюнхен и постепенно след това се върнах в България, следвах като студент, бях на хонорар в футболния институт, после ми предложих да остана на работа, оттам отидах в Левски и така до днеска.
Супер.
Но вече от 20 години съм на обществена начала, така че не съм служител на футболния институт.
Добре. В Левски какво изпълняваше?
Първият път бях генерален секретар 2 години, а след това бях вице-президент в Витоша и след това отново в Левски, Ченнел и Спокова.
Как преживя решението на ЦК на БКП за преименуването на двата отбора? Как, къде го научи?
Ами, просто Ченнел и Спокова бях в Мюнхен пак, но за кратко на посещение и подадох от телевизията, че Левски и ЦСКА са разформировани.
Местната телевизия, немската.
Местната немска телевизия. Даже беше много интересно, защото има среща с приятели от Байер Мюнхен от ръководството. Между другото, тогава директор на Байер беше сегашният президент Карл Хопснер, който на другата сутрин ми каза, бе, верно ли е това, което пише по телевизия? Което казаха по телевизия, казах, бе, верно е, да. Мисли, сега, ако си без работа, оставя тук при нашите, не мене работа и в рамките на шегата, разбира се, но така стана. Не беше приятно, наистина.
А, да. Сериозен катаклизъм. Добре. Имаше ли тогава през 80-те такъв медиен интерес? Ти каза, че не е имало преки излъчвания, но така...
Е, 80-те години вече имаш. Вече имаш. Аз ти говоря за 65-та, 6-та, 7-та. Тогава ще път.
Не, имам предвид не толкова за излъчванията, колкото за интереса. Сега тук вече медиите чакат. Толкова много сайтове има, радиостанции.
Е, това е безспорно. Тогава чакаме да си купим народен спорт.
Спорт, старт.
Старт вече беше седмичих по-късно. Народен спорт беше библията на футболния Запорянко.
Да, точно така. Чакаме ви 029849983 във Facebook страниците ни. Олимпийски шампион по футбол, с коя страна игра в български гранд? Уругвай, Нигерия, Аржентина или Австрия? Сега рекламите по Дарик Радио и след това продължаваме с господин Касабов. Още и българска музика ни очаква до края на нашето предаване. Сега завършваме с господин Михаил Касабов, вице-президент на Българския футболен съюз, но не е преди да ни разкаже наистина още повече за приятелството си с Франц Бекенбауер, за голямата си любов с Байерн Мюнхен, а и това, което много ми е интересно, на колко мача Вате Мишо си бил делегат, кой е първия, кой е последния, кой е най-запаметяващия се. Да почнем с това. Какво е да си делегат на FIFA и на съответно на UEFA? Какви са ти задълженията?
Ами, задълженията са да следи за цялостната организация на футболната среща. Това започва от подготовката на мача, който има на заседание сутринта преди мача и завършва след един час примерно след последния съдийски сигнал и главно организационна работа. Друг човек се занимава с съдейството. Това вече се раздели. В началото, когато почнах като делегат, делегата беше и съдейски наблюдател и да ти призная честно, ми беше трудно, тъй като не съм специалист в съдейството.
Добре. Кой е първият матч, на който си бил делегат? Помниш ли го?
Първият матч, който бях делегат, това беше 96-та година. Матчът беше младежи Австрия срещу Литва в Австрия. Междувременно са около 200 мача.
200 мача. Някой скандал, нещо, което помниш, нещо, което се е случило и трябва да после да докладваш някакво?
Не, слава богу, скандали не е имало. На един матч да Шампионска лига между Виктория Пилзен и ЦСКА Москва имаше известни расистски прояви и фашистски, да речем, но бяха малко и нямаше го ней проблеми. А иначе, може би така най-интересният матч, на който сме били върха до момента, е финала на Олимпиадата в Лондон между Бразилия и Мексико. А и разбира се, 4 години преди това в Пекин на Олимпиадата бях делегат на полуфинала Аржентина-Бразилия, в който отбори играеха тогава и Роналдиньо и Меси.
Да, да, точно така. Имаш ли снимки с тях? Имаш ли така, увековечаващи се, имаш ли снимки с някои?
Не.
А имаш ли достъп до тях?
Поне? Ай, разбира се.
Си искал ли си ръката на Меси?
И на Меси, и на Роналдиньо тогава, но не съм се снимал.
Садър, браво. Как е Меси?
Смисъл?
Добре ли е? Като му си са ръката.
А,
да не е нещо мек.
Не. Категорично не.
Съдур.
А и ще ми направи впечатление.
Сега не знам дали чу, като се връщаше ти точно от Бразилия. Стои той там, децата го чакат и подмина едно детенце без да иска. То така го подава ръчичка, нали, да го хване и да... А той, ту съдята, ту друг. Те, нали, всеки го дърпа. Той е в един водовъртеж.
Да, не вярно, не било умишлено.
Точно, и веднага, нали, обаче сега всичко може да се заснеме с телефон и знаеш, и веднага чу, Меси загърби детето и така. Хубаво. За Байерн Мюнхен, разказвай, защо това е най-великият отбор на света според теб? След Левски, де?
Е, в момента Левски не е на това ниво. Байерн Мюнхен е, според мен, много печели от своята организация. Има перфектна организация. Разбира се, много помагат и тези спонсори, които наливат огромни пари. Имат финансов ресурс, който не е неограничен, но е един от най-големите в Европа, ако не и в света.
Но той е престижно да си спонсор на, Байерн Мюнхен.
Разбира се, за всеки спонсорски договор чакат 3-4 на опашка да свърши договор, за да могат да
отидат те.
И аз съм горд, че вече 38 години съм член на клуба.
Колко мача на Байерн Мюнхен си гледал?
О, не съм ги бил, но съм много.
Много?
Много съм.
Всички основни важни си гледал?
Ако не на живо, то пълно по телевизията.
Включително мача на 17 май 2012. Челси, Байерн Мюнхен.
Не го гледах на живо, но...
Как се почувства?
Не добре, но най-зле се почувствах 99-та година в Барселона, когато бях на живо канен от Байерн Мюнхен да гледам мача срещу Манчестър Юнайтед. Този почет мач, който всички го знаем и дано да го забравим по-бързо.
Да, добре. Как е сега отбора? Дори се появиха заглавия Байерн Мюнхен Португалия 4-0. Че реално Байерн играе в момента на световното.
Е, не е само Байерн. Днески отбор е силен, но сме гледали само един матч. Нека да изчакаме.
Да, между другото, до вечера очаквам с нетърпение матча на гърците. Това е последния матч до вечера, Япония-Гърция. Много слабо играха гърците първия матч, ама не знам. Може и да се събудат.
Пак казвам, от един матч трудно да се направят изводи. Да не забравяме, че 94-та година нашия отбор стартира с много тежка загуба от Нигерия. Видяхме до къде стигна.
Имаш поглед на световния футбол. Защо африканците отстъпиха така сериозно? Почти почти ги няма.
Ами според мен това се видя и вчера, ако забелязахте Камерун, как накрая се скараха помежду си, това е нещо, което е недопустимо в един отбор.
Менталитет,
може би повече емоции вкарват в цялата работа, няма този прагматизъм, който го имат големите отбори.
Ако България участваше, как щяхме да се представим? Между другото, що не се класирахме? Кога ще се класираме? Това хората питат.
Ами, защо не се класирахме? Защото не победихме достатъчно.
Не натрупахме достатъчно точки.
Да. Надявам се скоро да се класираме. Сега имаме отбор, който има потенциал да видим. Любо Пенев е много амбициран. Дано да успее.
Добре. Бекенбауер, повече от колко? 40 години сте приятели?
Ами, тази година 39.
39. Звъниш ли му на рождения ден?
О, разбира се, редовно. И той на мен и аз на него.
Супер, супер. Добре, какво е футбола за тебе? Тръгваш с право, а виж как, къде се оказваш в футбола.
Ми, футбол е една магия, безспорно. И специално на мен футбол ми е дал много повече, отколкото ми е взел. Видял съм, имал съм възможност да видя много страни в света, които нямаше да мога да посетя иначе. Видял съм се с хора, съм се запознал, докосвал съм се до хора, които надали ще можеш иначе. Примерно Хенри Кисинджер или Герхард Шрёдер и много други, които няма как да ги видиш, ако не си във футбол.
Е, Лео Меси, това ти стига.
И Лео Меси, разбира се.
Да. Добре, много ти благодарим за това интервю, успех.
Благодаря и на вас.
С футболната кариера, Български футболен съюз, Михаил Касабов ни гостува. А ние, дами и господа, и да те позовем сега песен на Лили Иванова. Харесваш ли я?
Ами, не само я харесвам, за мен тя е най-големият български човек на изкуството в тази нейната област.
Защо? Просто,
ами, защото толкова години да си навърха, това не е случайно. И то не само в България, ами и в много други страни. Просто нейното време, в което тя беше топ, беше друго. Иначе тя много малко световни звезди има толкова продадени плочи, като не е ли толкова успехи, но
добре. Е, след малко, този свят е жена. Лили Иванова, кой казва, че този свят е футбол? Не, този свят е жена. Има и женски футбол. Има и световно за жени. Ето и въпроса, който днес ще ви донесе награди. Заповядайте, поиграйте, включете се, опитваме се да ви е интересно. Или във Facebook страницата ни, Ники Кънчев Шоу, или на нашия телефон 029849833. Олимпийски шампион по футбол, с коя страна е играл в български гранд. Уточнихме, че това е отбора на Левски, но трябва да разберете името на играча и съответно неговата страна. Дали е Уругвай, дали е Нигерия, дали е Аржентина или Австрия. Хубав въпрос, хубав въпрос. Очакваме ви на 029849833. Сега Лили Иванова.